kutoka studio 15. Hii ni VOA Express. Hii ni VOA Express, moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Mambo yakiendelea vizuri kabisa, ikiwa Alhamisi, tarehe ni 11, mwezi ni wa 4, mwaka wa 2019, ambapo mengi yametokea, mabadiliko mengi katika eneo hasa la Afrika Mashariki na kati, hasa katika nyanja za kisiasa. Lakini kwanza, jina langu bora nikueleze kwamba ni Harrison Kamau.
Mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Msikilizaji, tunakusii ungana nasi katika dakika takriban 30 za matangazo haya ya VOA Express, ambayo hukujia saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki, ambapo ni saa 9:30 kule Afrika ya Kati, na hapa mjini Washington DC ni saa 3:30 asubuhi.
Basi ambao imetia kipaumbele ama mambo ambayo ametia fora sana kwenye mitandao ya kijamii na habari kote ulimwenguni ni kuondoka madarakani kwake Rais Bashir Omar al-Bashir wa kule Sudan, ambapo kwa sekunde chache zijazo tutaanza kuangalia na kutazama swala hilo kwa kina zaidi. Na vile vile tutaelekea huko DRC tuangalie, je, wanawake katika viti vya ugavana walipata chochote? Hayo pia tutakuelezea, bila kusahau hoja kwa hoja, watu wanasema nini kuhusiana na mabadiliko ya kisiasa huko Sudan. Na katika burudani tutatazama mambo yanakuendaje katika fani ya sanaa, na vile vile baadhi ya mambo yanayotanda kwenye mitandao ya kijamii, bila kusahau kwamba leo ni Thursday, siku ya TBT.
Tunakumbuka zile nyimbo za zamani, wenyewe wanaziita zilipendwa.
Basi bila kupoteza wakati, karibu sana kwenye VOA Express, tunapokaribisha mgeni wetu leo kwenye studio ambaye ni mwenzetu hapa hapa VOA idhaa ya Kisudan Focus, Today in Focus, lakini jina lake anajulikana kama John Tanza. Karibu sana John Tanza kwenye VOA Express.
Asante Harris Kamau.
Sasa John Tanza, mabadiliko yamefanyika. Tangazo, tumeamkia tangazo kwamba Rais Bashir sasa hayuko madarakani. Mambo yalikuendaje ikafikia ripoti ambazo tunapata? Alijiondoa ama aliondolewa na wanajeshi?
Ile ripoti tunapata kutoka Khartoum inasema kwamba waziri ya ulinzi Awad bin Wolf, yule yeye pia ni mwakamo ya rais, alitangaza leo kwamba wameweka Rais Bashir kwa kifungo cha nyumbani, alafu wakatangaza hali ya dharuri kwa mwezi tatu, alafu pia wametangaza baraza la Transitional Military Council,
mpito ya kijeshi
watakuwa huko, alafu wataongoza hiyo inchi. Pia wakavunja katiba ya Sudan ile waliunda in 2005. Alafu kitu kingine pia, wamevunja bunge. Hakuna bunge hapa Sudani sasa, mambo itakuwa tu mambo ya kijeshi. Na kitu wa mwisho ni kwamba wametangaza kwamba ile
ile baraza la
mpito ya jeshi itachukua, itaongoza Sudan kwa miaka mbili
kabla ya uchaguzi mwingine kufanyika.
Yes.
Lakini John, baada ya mabadiliko haya kutokea, je, wananchi wa Sudan wamesitisha maandamano yao ambayo walianza tangu Disemba 19 mwaka jana, au bado maandamano yanaendelea wakitaka
bado
kujua?
Bado maandamano inaendelea, manake wanasema kwamba wanataka mabadiliko. Si ati mnatoa Bashir mnalete mtu mwingine pia ni mwanajeshi. Wanataka mabadiliko, wanataka demokrasia.
Demokrasia kwa hivi sasa tunavyoona tu, kitendo cha Bashiri kuondolewa madarakani ni hatua mojawapo. Lakini hatua hii ya Bashiri kuondoka madarakani, je, wameifurahia au wanataka kujua wakati huu ni nani ambaye atashikilia madaraka?
Sasa hii wanasema kwamba Awad bin Wolf ni mtu ya Bashiri. Alikuwa rais ya waziri ya ulinzi na mwakama ya rais. Wanasema kwamba hii ni kama continuation ya Bashir.
kwa hivyo hawajafurahi, ndio wamefurahi kwamba
Bashir ameondoka. Wamefurahi Bashir ameondoka, ameondolewa, lakini wanataka mabadiliko kamili.
Kuna taarifa ambazo nimepata kuona kwenye mitandao ya kijamii, huyu ambaye alikuwa kiongoza wale wanajiita Sudanese Professional Association, Omar Saleh, akisema kwamba hawakubali kabisa serikali ya kijeshi. Wanasema kwamba wanataka serikali ya kidemokrasia ambayo itahusisha viongozi wa upinzani. Sasa ukitazama mambo ya Sudani, najua kwamba umewafuata sana. Unaona kama kuna uwezekano wa watu kukubaliana upinzani wakati huu kutengeneza ama kuunda serikali ya mpito?
Ni ngumu kuunda serikali ya mpito sasa hivi huko Sudan. Maana yake kuna watu wa upinzani wengi sana. Kuna wale wako ndani ya Sudan na kuna wengine wako nje. Kama ile the Professionals Association. Wako based in London. Wako huko Khartoum. Walikuwa na sheria, kwa hiyo demonstration via email and WhatsApp and
kwa hivyo maandamano yalikuwa yanapangwa kupitia mitandao,
si ndio? Walikuwa wanapanga kwenye hizo means. Lakini kusema ukweli, hiyo maneno huko Sudan ni ngumu kidogo.
Lakini sasa baada ya hii kutokea, ili kundi ambalo lenyewe lina makao yake huko London, kwa mtazamo unaouona wa Sudani, unafikiri kwamba linaweza kurudi Sudani kuendesha shughuli zake, au unadhani litaendelea bado kuendesha shughuli likiwa London kupitia mitandao?
Watakuwa London, manake sasa hivi ni jeshi ndio wako huko Sudani,
wamechukua
udhibiti na wametangaza ile wataendesha serikali. Sasa sijui kama watarudi hapa, manake inaonekana kama maandamano itaendelea huko.
Sasa kidogo tu, swali la mwisho hapa John, unavyotazama wananchi wenyewe pamoja na wale waliopanga maandamano, wanasema hawatakubali utawala wa kijeshi. Kwa upande mmoja, jeshi limechukua udhibiti na linasema kwamba litakuwa pale kwa mpito wa miaka mingapi, mbili. Sasa kuna amani mbele ukiangalia siku za mbele za Sudan, kwa sababu hawa ni wananchi ambao bado hawajaridhika. Wanasema jeshi liondoke. Jeshi nalo limesema tutakaa miaka miwili. Pengine tukiangalia mbele hapo siku za mbele, labda ijapo tukukua hatujui, kuna uwezekano wa kwamba michafuko inaweza ikatokea.
Labda watakaa chini, wajadiliana, wapate suluhisho haraka. Manake watu wa Sudan wameteseka sana na sidhani kama kutakuwa na vita huko.
Tunashukuru sana John Tanza kwa ripoti yako hiyo uliotueleza kuhusiana na hali ya kisiasa iliyotokea hii leo huko nchini Sudan, kuondolewa kwa rais aliyekuwa akiongoza nchi hiyo kwa takriban miaka 30. Na ikumbukwe kwamba al-Bashir ni kiongozi ambaye bado anatafutwa na mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC iliyo na makao yake huko The Hague kwa mashtaka ya uhalifu wa vita, uhalifu dhidi ya kibinadamu na mauaji ya halaiki katika eneo la Darfur huko Sudani. Basi wakati tukikupa maelezo haya kuhusiana na mabadiliko yaliyoonekana hii leo siku ya Alhamisi huko Sudan, kule nchini Kenya mwenzetu Josephat Kioko alipata fursa ya kuzungumza na baadhi ya Wakenya kuhusiana na suala hili lililotokea huko Sudani, na hivi ndivyo wanavyotoa maoni yao wa Kenya kuhusiana na swala la Sudan.
Katika nchi ya Sudan, nguvu ya wanajeshi hiyo tunaiunga mkono, kwa sababu wananchi wakiamua watumie sheria mkononi watapigwa risasi na polisi, ambapo hiyo amri itakuwa imetoka kwa rais mwenyewe. So ile kitu ambayo nitasema, ili kuondoa ile serikali ambayo ilikuwa inanyanyasa watu Sudan, ni wanajeshi wenyewe kuchukua uongozi, ndipo wananchi wao kwa amani. Unatapata kiongozi amechukua for almost kama miaka 20 kwa uongozi, inapita aweza kunyanyasa raia. Ule mkubwa wa polisi ni mtu ambaye yuko karibu na rais, mwananchi aweza pata nguvu ya kumuondoa.
Mimi upande wangu nasema raia ndio wanastahili kutoa mwelekeo, wanataka rais wanayetaka, si serikali iende itoe mtu mamlakani iseme wewe toka tunaingiza huyu. Sababu ya sisi ndio tunapiga kura, tunasema tunataka huyu akuwe rais wa nchi yetu. Wanasema ya kwamba serikali wameonelea kwamba huyu anafaa, wanatimua hao wenyewe. Unaona wametuchukulia juu kwa juu. Ikishachukulia juu kwa juu, washatenda kitendo kama hicho, na wanakuja sisi kwa wananchi wanasema ya sasa mnaweza unga mkono?
na tayari washapitisha. Tunaunga mkono kivipi kitu nyesha upitisha kitambo? Hiyo inakuwa ni vigumu sisi kwetu, haswa kama wanajeshi waseme sasa sisi tumechukua mamlaka. Tumechukua mamlaka, mnachukua kivipi? Paka wananchi mkuje mseme, wananchi mnataka kitu gani? Mnataka rais upi? Tumesema nataka huyu, hatutaki huyu. Tukipinga nyinyi mnakuja nasema hapana, mnataka fujo, sijio nini nini.
Mimi nimesema mwananchi hana power yoyote. Mwanajeshi yeye atatumia ile power na atakuwa anatetea mwananchi.
Je, mwanajeshi akichukua huyu rais ambaye wewe hautaki, utaitikia tu ya kwamba sababu mwanajeshi amesema ni huyo, kwa hivyo ni huyo anafaa? Ama ni sisi wananchi, ama wewe useme ah, mimi nataka huyu?
Ule mwanajeshi hata kuwa anamtoa yeye amweke mwingine, watakuwa wanamtoa ili wafanye nini? Waweze kusimamia hiyo inji. Tukiangalia inji kama ya Zimbabwe, Zimbabwe ilikuwa pamoja kati ya wanajeshi na raia, ndipo kwa pande walifaulu. Ni lazima kuna vitu zitaharibika, lakini kwa muda fulani, lakini tupate nini? Haki.
Ile maandamano, unasikia bunduki, unasikia au mtu fulani amewawa, sijui watu 10 wamewawa. Sasa kitu kama hicho ndo haifurahishi. Waje waulize wananchi kwa uzuri ya kwamba mwataka vipi. Unaona, sisi tunapata support ya wengine kutoka nje. Ushaelewa? Haswa mimi naongea hivi, unaweza pata mtu anakuja wakati nataka kura. Unaona? Akishapata hiyo kura aondoke. Hautaimu, unatamuona after 5 years ndio anakuja tena kwako kuomba nini? Kuomba kura. Sasa nani mjinga kati ya wewe na yeye?
Haya, unasikia maoni mseto hayo yametokea baada ya hatua ya kuondoka madarakani ama kuondolewa madarakani kwake Omar al-Bashir, aliyekuwa rais wa muda mrefu wa nchi ya Sudan. Kwa hivyo mengi tutaendelea kukujuza katika matangazo yetu yajayo, lakini sasa tuangalie habari nyingine za ulimwengu.
Waziri wa ulinzi wa Sudan leo amesema Rais Omar al-Bashir ameondolewa madarakani na amedhibitiwa kwenye eneo lililo salama. Katika ujumbe kwenye televisheni ya taifa, waziri wa ulinzi Awad Mohamed Ahmed Ibni Auf amesema baraza la kijeshi litaendelea kuongoza katika kipindi cha mpito cha miaka miwili baada ya kipindi hicho kumalizika. Uchaguzi utaandaliwa, ameendelea kusema waziri Ahmed. Kundi kubwa lililoendesha maandamano dhidi ya utawala wa rais wa Sudan Omar al-Bashir leo limepinga pendekezo hilo la jeshi. Kundi hilo na wanataaluma wa Sudan, the Sudanese Professionals Association SPA, linapanga kuitisha maandamano mengine nje ya wizara ya ulinzi hapo siku ya Jumamosi. Hayo yakiarifiwa, idara ya ujasusi na usalama ya Sudan imetangaza kuachiwa huru kwa wafungwa wote wa kisiasa nchini kote, shirika la habari la serikali ya Sudan SUNA limeeleza.
Wapiga kura nchini India wanapiga kura leo kuwachagua mamia ya wabunge katika uchaguzi mkuu utakaoamua hatma ya waziri mkuu Narendra Modi. Uchaguzi huo utakaoendelea kwa muda wa wiki sita zijazo unaonekana kama kura ya maoni kuhusu utawala wa waziri mkuu Modi na chama chake cha Bharatiya Janata. Wafuasi wake wanasema ameboresha hali ya maisha na sifa ya India, lakini wakosoaji wake wanadai kwamba ameongeza uhasama wa kidini nchini humo. Upigaji kura utaendelea hadi Mei 19 na hesabu ya kura kufanyika Mei 23.
Waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu anaelekea kuongoza tena kwa muhula mwingine wa tano baada ya mgombea mwenza kwenye uchaguzi wa bunge jana wa siku ya Jumanne, Benny Gantz, kukubali kwamba ameshindwa. Matokeo ya kura yanaonyesha kwamba chama cha Netanyahu cha Likud na chama cha Gantz cha Blue and White vimepata vyote viti 35, lakini utabiri unaonyesha kuwa Likud na vyama vyake vya ushirika vya mrengo wa kulia watapata viti 65 kwa jumla ya viti 120. Kulingana na katiba ya Israel, rais wa nchi hiyo atamuomba Netanyahu kuunda serikali ya mseto. Matokeo kamili yanasubiriwa hivi leo.
Na polisi wa Uingereza leo wamemkamata mwanzilishi wa mtandao wa WikiLeaks Julian Assange, aliyekuwa ameomba hifadhi kwenye ubalozi wa Ecuador mjini London. Assange alikuwa anaishi kwenye ubalozi huo tangu mwaka wa 2012, ambako aliomba hifadhi ili asipelekwe nchini Sweden kujibu mashtaka ya unyanyasaji wa kingono dhidi yake. Licha ya Sweden kusitisha uchunguzi dhidi ya Assange, alisalia kwenye ubalozi wa Ecuador kwa kuhofia kwamba Uingereza itamfurusha na kumpeleka Marekani, ambako anakabiliwa na shutuma za kuchapisha kwenye mtandao wake nyaraka za siri za serikali.
Hii ni VOA Express, matangazo yanayokujia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Hali kadhalika tunapatikana katika redio shirika zilizopo katika eneo ulilopo. Msikilizaji, endelea kuungana nasi na kutusikiliza ndani ya VOA Express kwa takriban dakika 30 mpaka pale saa 11 kamili kwa saa za Afrika Mashariki, ikiwa ni saa 10 kamili kule Afrika ya Kati, na hapa Washington DC itakuwa ni saa ne kamili. Tunaelekea wapi, Harrison?
Moja kwa moja Express, tuandamane hadi huko DRC ambapo hivi karibuni uchaguzi wa magavana umefanyika, na kuna tetesi kwamba baadhi ya wanawake ama wanawake wanalalamika kwamba haki haikutendeka kwa upande wao. Sasa tunaungana naye Mitima Darashans akiwa huko DRC. Karibu sana, utueleze nini kinachoendelea kuhusiana na matokeo ya ugavana nchini humo.
Asante sana Harrison Kamau. Ni kwamba uchaguzi wa gavana katika mikoa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo uliweza kufanyika, ilikuwa ni Aprili 10 katika mikoa 18 dhidi ya mikoa 26 ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na ilivyoonekana ni kwamba katika baada ya uchaguzi huo kufanyika wakati wa jioni, matukio yalionyesha ya kwamba wale ambao wenyewe walichaguliwa walikuwa basi ni wanaume tu, na hali hii iliweza kufanya ya kwamba baadhi ya wanawake hususan hapa mjini Bukavu waweze wengine kuandamana. Nakumbuka niliwahi kuona hata huyu wakiweza kuandamana barabarani kwa kuweza kutaka ya kwamba sauti zao ziweze kusikika, na hapo waliweza kuonyesha hasira yao. Wanasema ya kwamba hawaelewi kwa nini wanaume hadi hapo hawajaelewa ya kwamba hata pia wanawake nao wanataka kuweza kufikia ngazi za uongozi. Walikuwa katika maandamano hayo, baadhi yao ya hao wanawake wakiweza kusema kwamba ingetakika basi kwa viongozi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuweza kuwateua wanawake, sababu wakati wa uchaguzi wa hapo mbeleni, uchaguzi wa wanabunge, wengi kati yao hawakuweza kuchaguliwa, hususan hapa katika jimbo la Kivu Kusini. Kwa uchaguzi wa baraza la seneti wa Machi 15 pia wanawake hawakuweza kuchaguliwa, hapakuwa hata na mwanamke mmoja alichaguliwa kama vile mwanasenata. Na hiyo ikasababisha kwamba wakati waliona kwamba magavana pia hamna wanawake kwenye eneo la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, alafu ikasababisha kwamba wengi basi kuwa na hiyo hasira ya hivyo.
Na Mitima, sijui kama katiba ya DRC inaruhusu kwamba iwapo labda wanawake wamekosa viti vya kuchaguliwa, inatoa nafasi kwa wanawake kuteuliwa kwenye nafasi hizo.
Katiba ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inakubali na kutoa haki kwa mwanamke kuweza kuchaguliwa. Yaani inasema ya kwamba inabidi basi kuweza kuwa na ule usawa kikazi na kadhalika kati ya mwanamke na mwanaume. Kipengele cha 14 cha katiba ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kinasema hivyo. Na rais wa zamani wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Joseph Kabila kwa wakati wake aliweza kuahidi ya kwamba kuna 30% wanawake ambao hawapaswa kupatikana kwenye ngazi za uongozi wa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hiyo kwenye ngazi za kitaifa na katika mikoa, lakini hali ambayo hadi hapo haijafikia. Sasa hawa wanawake ambao waliweza kuandamana wa vuguvugu ambayo inaitwa 50% waliweza kutaka ya kwamba viongozi wake ama magavana ambao waliweza kuchaguliwa waweze basi kujaribu kuweza kutoa wanawake, pengine kuweza kuwataja kama wakiwa mawaziri au katika ofisi ama idara zingine za majimbo yao.
Kwa kifupi kabisa, sekunde chache, maandamano yalikuwa kote nchini ama katika miji fulani? Umesema, nimesikia kama umetaja Kivu, eneo la Kivu.
Maandamano yenyewe ambayo nimeyafahamu yalikuwa hapa mjini Bukavu, na hiyo imefanyika mbele ya bunge la jimbo Kivu Kusini na pia katika maeneo mengine ambapo wanawake waliweza kuandamana na kutoa miito yao ili sauti zao ziweze kusikika na sababu wa kuchaguliwa basi waweze kuteuliwa kwenye ngazi za uongozi.
Nashukuru sana kwa muda wako Mitima Darashans. Kwa hakika swala hilo la viongozi wanawake wa kisiasa DRC litakavyoendelea kujitokeza tutakuletea kwenye matangazo yetu mengine.
Naam, basi hivi sasa msikilizaji tupate burudani ya muziki ndani ya
ambapo leo tunarudi nyuma mkamiti orchestra super mazembe. Sikia vitu hivyo mwenyewe utajichagulia na utakumbuka kama muziki huo ulimpata. Hata sikuambii sikutokezei. Sikiza tu mambo kwenye VU Express.
Nilikueleze akao mama, matu wangu mama. Mapenzi ya kwetwe, haita kawiaka mama. Mapenzi ya kwetwe, haita kawiaka mama. Kona yangu haisikizane. Tabia ya kona yangu haisikizane. Unaona, unaona sasa we mama. Unaona, unaona sasa we mama.
Nakwambia orchestra super mazembe miondoko ya
1980.
Shauri yako. Unajua kuna wakati mambo yanatokea unaambiwa shauri yako. Sasa pale itakuwa labda ni vigumu kukusaidia. Inakuwa ni shauri yako. Ndivyo mambo yanavyoteremka hapa ndani ya VOA Express ikiwa Alhamisi TBT. Tunarudi nyuma, lakini wakati huo wa shauri yako mimi pia bado nilikuwa kwenye miondoko na pia sasa niko kwenye miondoko ya kisasa, yani sijabaki nyuma. Lakini ndivyo mambo yalivyo. Sitaki kupoteza muda wa burudani ndani ya VOA Express. Na moja kwa moja nakupa nafasi wewe mkamiti. Burudani kuna nini?
Haswa tuanze masuala ya furaha ambapo lile tamasha kubwa kabisa ambalo kufanyika kila mwaka linaitwa Coachella. Mwaka huu 2019 litaanza kesho Ijumaa April 12 huko Indio, California ambapo ma celebrity wanamuziki wakubwa kabisa wanasubiriwa kuangaliwa kwa hamu, akiwemo Childish Gambino ambaye ameimba kile kibao cha This Is America. Anasubiriwa kwa hamu kuona ni vitu gani ataangusha katika Coachella 2019. Hali kadhalika anasubiriwa Ariana Grande, Janelle Monae na J Balvin ndio watu wanaosifika katika tamasha hili la Coachella. Inasemekana pia Beyonce huenda akawepo huko, lakini tukimalizana na dondoo hizi za Coachella 2019, hivi sasa katika mji wa Los Angeles kuta sherehe za kumuaga na kufurahia maisha ya rapa Nipsey Hussle zinafanyika leo hii, ambapo katika ukumbi huo wa Staples Center, ukumbi mkubwa kabisa wenye uwezo wa kuingiza watu takriban 20,000, inasemekana hili ni tukio la pili kufanyika haya sherehe za kumbukumbu. Itakumbukwa kwamba mwaka 2009 mwezi wa Julai ukumbi huu ulikuwa mwenyeji katika sherehe za kufanya kumbukumbu na kusherekea maisha ya Michael Jackson kwenye kifo chake. Sasa leo hii basi wanakusanyika mashabiki, wanakusanyika ndugu wa karibu kutoka sehemu mbalimbali Marekani, na wengine wametoka nje ya Marekani kusherekea, wenyewe wanasema celebration of life ya Nipsey Hussle, ambaye amekuwa ni rapa na pia ni mwanaharakati katika masuala ya kijamii ya kuhamasisha jamii anayoishi ya watu maskini, kuwaondoa na kuwakomboa kutoka katika hali ya umasikini na kuingia katika daraja jingine la maisha bila kutumia uhalifu au kufanya shughuli ambazo zinakwenda kinyume na sheria ya Marekani.
Na Nipsey huyo amesifika sana kwa kujaribu kurai wanagenge kuachana na njia yao ya kigenge ya maisha ya magenge katika eneo la Los Angeles. Na wakati anauawa alikuwa amepanga mkutano na maafisa wa usalama kumaliza tatizo hilo ama kujaribu kumaliza tatizo hilo. Nakushukuru sana Mkamiti. Labda pengine kuna jambo lingine
na kingine kinacho kwa kuwa umegusia swala la usalama katika mazungumzo yake na babake mzazi ni siku moja kabla ya kifo chake aligusia swala hilo. Hebu tusikilize babake anamueleza Nipsey Hussle alikuwa ni kijana wa aina gani.
Jumamosi siku moja kabla hajapigwa risasi, tulienda kula chakula cha usiku katika mgahawa na tuliongea kwa masaa manne. Tuliongelea kuhusu mambo mbalimbali ya maendeleo na tukasema lazima tuwe makini zaidi. Tuliongea masuala ya usalama na mambo mengine, lakini jambo hili likatokea siku ya pili.
Basi wa Marekani mashabiki wa Nipsey Hussle wanaendelea na kuhuzunishwa kufuatia kifo chake, lakini kizuri wanasema wataenzi yale ambayo alikuwa akiyafanya. Na halmashauri ya mji wa Los Angeles upo katika harakati za kubadilisha makutano ya barabara ya Greenshaw Boulevard na West Clawson Avenue kupewa jina la Nipsey Hussle, ambaye jina lake halisi ni Ermia Asgedom Square, ndio itakavyoitwa barabara hiyo kuu, ambayo tayari takriban watu 500,000 wameshatia saini kwenye mitandao kukubaliana na hatua ya halmashauri ya mji wa Los Angeles kuibadili barabara hiyo na kutunukiwa Nipsey Hussle kutokana na juhudi zilizokuwa akizifanya katika jamii ya watu wanaoishi, ambapo hapa mjini Washington DC pia wakazi au wale wenye asili ya kutoka kule Eritrea, ambapo ndiko baba yake mzazi alikotoka, walikutana hapa katika sherehe mjumuiko wa kuwasha mishumaa na kutoa kumbukumbu rambirambi zao kwa mzazi wake huyo, na kusema kwamba wanaona kitendo alichokifanya mwanae katika jamii ni kizuri na kitendo ambacho kilikuwa kikihamasisha utamaduni wa watu wa Eritrea.
Kweli kabisa, asante Mkamiti kwa burudani hiyo na masuala ya burudani. Lakini sasa kabla ya kutamatisha, naona kwa sekunde chache tuangalie majibu mliotoa kutokana na swali letu. Je, mnaangaliaje swala la kupigwa marufuku kwa matumizi ya mifuko ya plastiki?
Moja kwa moja basi naye huyu Mugarura John Peter, yeye anasema naunga mkono kabisa, kwani nchini Rwanda marufuku hiyo ilishatolewa na imezoeleka.
Mwingine anasema Juma bin Omari anakusema unapomuona unaondoa kitu ambacho hakikuwepo kwa bahati mbaya bali kwa makusudi, lazima mbadala wake uwepo kwanza, hivyo ni haraka mno kufikia hatua hiyo. Ni baadhi tu ya majibu kutoka hapa Washington DC, VOA Express. Jina langu Harrison Kamau, nikiwa na mwenzangu
naitwa Mkamiti Kibayasi.
Kwa heri na kuwa na jioni njema popote ulipo.